pakalpojumi arī ārpus VTPC telpām, ja veselības stāvoklis ir slikts vai ir citi iemesli, un cilvēks nevar atnākt uz VTPC, pakalpojumus var saņemt arī citur. VTPC speciālists var atbraukt uz mājām vai uz citu vietu, par kuru iepriekš vienojas. VTPC speciālists var izsniegt vai pieņemt tehnisko palīglīdzekli, piemēram, ratiņu krēslu, staigoli, spieķi, izskaidrot, kā lietot tehnisko palīglīdzekli un kā to kopt, pieņemt nepieciešamos dokumentus, noformēt maksājumus. Mājas vizīte ir VTPC speciālista brauciens pie klienta uz mājām. Mājas vizīte ir tad, ja klienta veselības stāvoklis neļauj atbraukt uz centru. Mājas vizītes laikā speciālists izsniedz vai pieņem tehnisko palīglīdzekli, izskaidro, kā to lietot, izskaidro, kā to kopt un uzturēt kārtībā. Kā pieteikties mājas vizītei? Lai pieteiktos mājas vizītei, ir jāzvana uz attiecīgā centra tālruni VTPC Rīgas, Kuldīgas vai Rēzeknes nodaļai. Maksa par mājas vizīti. Mājas vizīte ir maksas pakalpojums. Jāmaksā par vizīti 8,67 eur, par ceļu 0,46 eur par 1 kilometru. Ceļa izdevums rēķina no tuvākās pakalpojuma sniegšanas vietas līdz jūsu dzīves vietai. Informāciju par vienreizējo iemaksu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai var atrast sadaļā maksājumi. Vizītes laiks VTPC speciālists ar jums iepriekš sazvanās. Speciālists pa telefonu saskaņo vizītes datumu un laiku. Mājas vizītes notiek tikai darba dienās un darba laikā. Pirmdiena 9.00.16.00 otrdiena 9.00.17.00 trešdiena 13.00.16.00 ceturtdiena 9.00.16.00 piekdiena 9.00.15.00 mājas vizītes nenotiek vakaros, agri no rīta un brīvdienās. Mēs vienmēr cenšamies piedāvāt jums pēc iespējas ērtāku laiku darba dienās. Ja ir jautājumi, zvaniet. Mūsu darbinieki palīdzēs atrast piemērotu risinājumu. Izbraukums ir plānots VTPC speciālista brauciens uz noteiktu pakalpojumu sniegšanas punktu ārpus nodaļas pastāvīgās atrašanās vietas, lai pakalpojumi būtu pieejamāki tuvāk jūsu dzīves vietai izbraukuma. Laikā iespējams iesniegt dokumentus, saņemt vai nodot tehnisko palīglīdzekli, veikt vienreizējo iemaksu iepriekš jāpiesakās, zvanot uz attiecīgās VTPC nodaļas kontaktālruni attiecīgā centra kontaktālruni VTPC Rīgas, Kuldīgas vai Rēzeknes nodaļu, maksājumi tps izbraukumi uz konkrētiem pakalpojumu sniegšanas punktiem tiek plānoti, ņemot vērā klientu pieprasījumu. Attiecīgajā reģionā svarīgi zināt neatkarīgi no tā, vai vēlaties pieteikt mājas vizīti, vai saņemt pakalpojumu izbraukuma punktā, lūdzam vispirms sazināties ar sev tuvāko VTPC nodaļu izbraukumi. Tiek organizēti, ja ir pietiekams pieteikumu skaits, mājas vizītes tiek plānotas individuāli, ņemot vērā jūsu dzīves vietu un pieejamību.